Orain gatoz, beste asteazken batez, bixi-bixi, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzu hau. Udalaren laguntza seginoi duguna, eta euskara bizi berritzea helburu. Ongi etorri entzule, ordubete elkarrekin.
Garaziko herria, benedikan dadila. Garaziko herria, benedikan dadila. Euskarari eman dio, behar zuen tornuia. Euskarari eman dio, behar zuen tornuia. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Bertzeien dekuste zuten.
Astea jun, astea etorri, hilabetea etorri, urtea jun, urtea etorri, baina hau ez dela pasatzen, Santos?
Eta mendea jun, da mendeak etorri pentsatzen dut.
Egia, oain gontan hori ere esateko moduan gaude.
Bai ba.
1945 edo eramaten gaitu ez da kantu honek.
Hori da, hori da.
Pentsa, pentsa. Bueno, eta guk, ala ere, astea jun, astea etorri, hilabetea jun, hilabetea etorri, urtea jun, urtea etorri, baina hemen txek, gurea ja mendea asko eskatzea da. Baino, ja gaurkoarekin esango dizut, 422. Bixi-bixi dugu.
Bada, bada.
Zoze bada, ez da?
Bai, ala fede.
Bueno, eta Santos Beloki, ba, ez dakigu zenbaitetan etorri dan txuxen, baino asko izan diela, bai. Justu, urteko azkenean ezin izan zenun etorri, baina badakigu irratiz bestalde hortxe fin asko izan zintugula.
Bai, eta eskin ezin eaten hau kantu hau zen. Beraz, kontrapasau. Oso osoan da gozatzen egon du nintzen, normalden bezala.
Tira, ederki, estimatzen bai. Da ba, hori entzutea ere. Bueno, eta gaur ere, ba, ala, itz gozo gehiagorekin, erdi galdutako jei errepaso bat ere mateko asmoarekin, ziurrenik.
Bai, baina kusiko dut, ja, iristen garen edo, ja. Kaizu, batzutan hasi eta ez bai isiltzen eta.
Juntzan hilabeteko ere rekuperatu beharko dugu?
Apeso badugu, afama hori ere.
Bueno, hori ere egia da. Eh?
Bai. Gaur ere hasiko naiz Gandiagazenaren olerki batekin. Mm-hmm. Olerki hau nik enuen ezagutzen, eta Agirre Baltzategi, Paulo Agirre Baltzategi, gure Araozko seme Francisco Tarrak,
bai.
Azkeneko edo azken aurreko aratzazun argitaratu zuen. Da, hau aspaldikoa da, egia, san, 1916 maiatzaren lauean Oteiza eskultoreari Euskal ikaskuntzak eskaini zion omenaldi bat Oñatin. Beraz, 1916 maiatzaren lauean. Ta besteen artean Gandiagarire eskatu zioten bere omenaldi bat eskaintzea. Zein ta oso hartuman handia izan zuen ba, Gandiagak Oteizaekin.
Bai.
Eta gainera bere itzaldiari izen hau jarri omen zion. Maisuaren itzala.
Bai.
Eta zea hortan, mintzaldi hortan, poesi batzuk, olerki batzuk, irakurri omen zituen. Eta bukatu ere bere itzaldia, beraz, olerki honekin bukatu zuen.
Dataz zerbait bada, 1900?
Laurogeita amaseian.
Ezken
izioten.
Hori gaizki jasodet, amaseian, laurogeita amaseian. Ezken
maiatzaren lauan, bai. Ezken izioten omenaldi bat,
Bai. Beraz,
eta horre mantzioten ere, Manuelek unasaria, Oteizari.
Bai.
Eta orduan mintzatu zirenen artean, ba, Gandiaga.
Gandiaga. Hori da.
Gandiaga bere olerkitxoak eta irakurri zituen itzaldiaren barruan, eta bukatu, beraz, olerki honekin bukatu omen zuen. Da neri hainbeste gustatu zait, pentsatzen dut jendeari ere gustatuko zaiela. Ta honela dio. pentsamenduaren eta egitearen abaguardian Oteiza. Bere garaiko eskultore konprometitu eta balio unibertsalekoa. Zentzu erlijioso handi baten jabe Oteiza. Landu dituen harri blokeen tamainako hitzak dituena. Arantzazuko basilikaren frisoko harrizko poemaren autore Oteiza. Eta hauek azpimarratzen ditut. Beraz, esaten du, balio unibertsalekoa eta konprometitua Oteiza. Laudorio ederra.
Bai.
Eta harri blokeen tamainako hitzak dituena. Gustuzu ze, garrantzi nolako esatea, burura etortzeari. Eta batez ere hau gustatu zai bukaeran. Arrizko poemaren autore Oteiza. Arantzazuko apostolu haiek ansartzean guten zenean eta hanbegi bistan dauzkazun horreri poema bezala. Oteizaren poema.
Guain normaltzat hartzen dugu, baino bere garaien atera zuen ba horrek hotsa, eta ez dan aldekoa,
Ni han nintzen urduan, biztan dago estudianteak inen, eta nola harri haiek erretiatu zituzten, da hainbeste denbora nola egon duziren bide bastarrean zehatuta, eta gostazen, bai? Eta guain hainbeste laudorio, nola pertsona nola kanbiatzen alden. Haren kontra nola ze, deliztarra ziren kontra zaudena, jendeak, Eta, ni batzutan pentsatzen duzuen ez on harrituta gelditzen zea ta holako zenbat gertakari
bai bai Jose hala da ba
bai poesi ederra da eta esaten Oteizari botatzen dizkion ehazten dizkion esaten dizkion epitetoak edo esaldiak ere zoragarria dira
bai pixu handikoak zentzu guztitan
bai
hala
bai aipatu duzu ba Seurako hitzak edo galtzen ari diren hitzak edo. Beraz, gaur batekin etortzen ari behintzat.
Bai.
Txarea, nik ez dut enueni bizautzen, hitzau txarea zertzen ere eznakin. Baina nire ikertalditxoan, ikerketatxo egin dedalaik, ikusi uzen ba gauza badauden. Txarea, gure Laureanok esaten du, arboladi bat parra txiki duena.
Bai.
Beraz, horrek esan nahi du, arbol txikiak, ez? Bai. Arbol txikiak edo. Bueno. Ta asko ere, behiratun joan nintzen askoren gana ikustea, ta zer dion, eta askoek txara, ta erde asko jara ta jaral jartzen du. Bueno. Hori pixka gehiago esaten digun oski, jarak, jara jaral. Izan ere, txara da, arbusto siempre berde esaten du gure azkuek. Beraz, arbolatxoak
bai,
beti berde.
Bai.
Ta hoien artean sarri izango duten bezala, satsare sartzen du. Ta gero, txaraka, txaraldi, hoiek ere txarati datozen itzatira, ta ju naiz, zea berak, azkue berak esaten du jaral itza, Eta orduan esaten du boskezilo de kortas dimensiones. Esan baita arbol txikiak azken batean. Baina laugarren zean edo jartzen du jaral horrekin embrollo eta peleare. Jaral itzarekin. Bueno, eta gero txarakia, sauze edo satza, hori ere txarakia, txara. 3000 iztegira joan da, bera txara, eratu dut eta gartzen du, bai, botanika gartzen du, jara, jaral, eta honek ere aipatzen du embrollo ijaleo. bigarren zea batean ekartzen du horrek. Azkue laugarren esaldi zea batean ekartzen du bezala, honek bigarren esaldi batean, bera embrollo jaleo. Beraz, txaradi, txaral, jara, jaral. Eta López Mendizabalek ere ekartzen du. Eta honek jara eta jaral. Itz hoiek jara esateko esaten du zara, sara, saro, saro beta geho izen asko etortzen dira hortek ere, jaral, zaradi, zarakadi, zaraka. eta Plácido Mujikak, beraz jara, normalden bezala erdeazko hitza arentzat, eta arek ere aipatzen du baz, botanika, ez, botanika eta. Mm-hmm. Arek ere ekartzen ditu hitz hauek, txara, txaraka, txaraska, zara, zineta, txarapika, eta gero askoz gehiago ere ekartzen zitun. Eta jara litza li, behiratuta, hori ere txara, txaraka, txarakadi, zaraka, xaradi, zara, txara, landai, eta Plazidok ere, bigarren zea baten ekartzen du, beraz, embrollo, pelea, zena baita, nahaspil, nahaste, nahaskeri, nahaste, eta olako, baizu, embrollo.
Bai.
Eta honekin, etorri zai burura, zu bizizaren euskalde artean inguruan, bai. Badagoela xareta.
Xareta, bai.
Xara, xareta.
Bai.
Eta xareta ekartzen du iztegian aran zuaizduna. Beraz, bai. Aran zuaizduan ere zuaitzak.
Bai, zemait herrien elkartea da, xareta.
Bai, bai. Beraz, Nafarrotik zuarra murdi eta urdazu biditu.
Bai.
Eta iparraldetik, Lapurditi berriz, xara eta Ainhoa.
Eta azkain ere sartu daute dagoen, eta Senper ere zurrun, igual.
Ondo
elkartean, dira. Elkartean,
bai,
gero
bai, bai.
Xara note dauden.
Zean, hori, xareta lau herri hoiek osatzen dute. Zean bezala, han bertan xareta,
bai.
Zean, abisatzen,
arri batean nola zizelatuta bai. Dagoen, eta,
bai, bai,
bai. Bai. Bueno, ala, bai. Itzuli bat ara itzeko aitzakiaren ematen duzu.
Hori esan nahi nuen, arzuzen. Hain da, leku polita, guaia laister torriko da udaberria, eta udaberria berdetzen hasten denean bere xarma badu, baina nik gehiago gomendatuko nuke, gehiago gustatzen zaneri, udazkena. Udazkeneko kolore, hainbeste kolore, hainbeste diferente, ederra, zinez ederra da. Paseotxo bat eman, goxatu hango parajeaiek, eta gedo jateko leku edarrak badaude, gozatzeko leku edarra badaude.
Eta uantxe junezkero, Lizuniagako bidean, ez dakizue, ba nik ez dakizari izan dan, haize bolara azkarren bat edo, sekulako triskantza ikusten da,
abai.
Arbolak ipurditik aterata, benetan horri izan da zerbait, eh? Orduan, zuk esaten duzun paisaje horrek, ba, bere eguneroko bizian sufritu do, eta momentu honetan, bai, deigarria dago, gogortasunaren...
Mahima taldiz pasatutako, zea daba, pasalekua daba,
Lizuniagak,
bai, gaudi berara, bai.
Ba, guantxe, marka sakonak utzi ditu, ba, alako ez dakipa, haize ekaitz fuerten batek dena zeharkatu duta. Hoxe, naturaren indarra garbi ikusten dela.
Egun hauetan aigera ikusten,
Bai, makina bat.
Posible delare, baino.
Baino bada,
Hortxe dago.
Bueno, xara, xareta, txara, txarea.
Bai.
Seguratik abiatu eta betxu noraino iritsi garen.
Bai. Bueno, nahiko itzein dut.
Hori ere, gure egiteko moukoa, ze, bueno, noiz nahi erabiltzeko moduko hitza dalako.
Bai, ta.
Baino,
enun ezagutzen, txarea. Beraz, arbol txiki eri, arbol txiki eta, bai, ze, esaten du, parra txiki. Esaten du, beraz,
Eta berez tokiari izango litzaioke, txarea edo txareta.
Txareta,
bai,
txareta, txaraka edo txareta. Bai.
Hala, hori ere, ikasia bai joain, bere tokian gorde eta behar denean erabili.
Ongi dago. Thank you.
principio zure tartea, bueno, bukatu badugu ere, hemen jarraituko duzu ordu batak arte gurekin eta Oantxe, Gabino Muruaren txanda da eta berak aipatuko digun gai horri lotuta eta aholku gisa nola erabili behar dugun eta esango digu baino Itzoni buruzko gogoetatxo bat galetuko nizuke. Kriston hori, euskara zenbait aldiz esteun esaten. Ene, kriston egualdi egin behar du. Nola sartze zaizu belarritara?
Bakizu, gure laska hotxikik ere krak preso ukizutenean eta zafraldia hartu ondoen da. Baizu nola atezen, kantatuz, kristorenak hartuta. Atera gara, kristorenak.
Bai, bai. Baina zentzu hortan, bai, arek ere olakoak hartu zituelako doike, ez?
Bai, ba, hortako zan, eta haundiak hartu zituela, eta askotan ibiltzen da, haundiak, ze.
Zentzu hortan.
Bai, Elizan berriz beste zea bat du, kristorenak gara, beraz, bai. Jesusenak gara, haren, zea gara, haren, jarraitzaia gara, eta, bai.
Baina belarrira ez du olako aparteko efekto berezirik egiten, ez
da? Haun bestaldi zentzuten da, hori ja sartuta dago.
Bueno, eta guain da gehiu entzuten dela esango noke, baino ez beti egoki. Bestela entzun Gabino Muruak zer esaten digun.
Kriston polite eta kriston haundie. Argi dago, lagun artean edo hizketan ari garenean, gero eta sarriago erabiltzen dugula kriston hitza. Oso edo izugarri edo arras edo txit hitzen sinonimo gisa. Lehenik eta behin kontuan izan behar dugu, ahozko hizkuntzan kriston esaten badugu ere, hitz horren azpiko egituran kristoren dagoela. Gauza bera gertatzen zaigu, aiken edo aman esaten dugunean, izan ere, hitz horien azpiko egituran, aitaren edo amaren dago. Beraz, kriston edo kristoren noren kasua da, eta horrek adierazi nahi du, ondoren izen bat agertuko zaigula beti. Adibidez, kriston etxea erosi du Jonek, edo kriston kotxea dauka Arantxak. Egitura horiek guztiak beraz, zuzenak dira, kriston hitzaren ondoren izen bat agertzen zaigulako. Hau da, etxea, edo kotxea, edo zortea izan zitekeen, edo buruhaustea izan zitekeen. Hitz horiek guztiak izenak dira, eta ondo osatuta daude adibide horiek. Baina zer ari zaigu gertatzen azken aldi honetan? Ba, kriston hitzaren ondoren adjektibo bat erabiltzen dugula, eta hori ez da inondik ere zuzena. Beraz, kriston polite ez da zuzena. Kriston handie ez da zuzena. Kriston bizkorra ez da zuzena. Hitz horiek guztiak adjektiboak direlako. Eta aipatutako adibide bat kontuan hartuz, adibidez kriston bizkorra adibidea kontuan hartuz, honela adieraz dezakegu ideia hori. Oso bizkorra da, izugarri bizkorra da, txit bizkorra da, arras bizkorra da, zeharo bizkorra da, edo agitz bizkorra da. Beraz, aurrerantzean ez dezagun esan, kriston azkarra da, azkarra adjektiboa baita, eta kriston hitzaren ondoren ezin da adjektiborik erabili. Besterik ez gaurkoz entzule.
Yeah.
guazen itzaren bueltan guain ere, urrengo elkarrizketan Itziar Kortez Etxabek parte hartuko baitu, eta bueno, ba, gaur alaxe gabiltze, 1545 kontukin, Santos? Etxepareren lehen itzaiekin, eta oraindik ere, ba, itzen mundu hontan, ba, egunetik egunera zer berritua, zertan hausnartua, zer berri eskenia badugula, eta zer esanik ez, ba, euskerari dagokionez. Eta hortan ari da, besteak beste, ba, Elujar elkartea. Ongi etorri Itziar.
Bai, unon.
Bueno, Elujar bereziki zientziarekin lotzen dugu, baina zuena zientziaz haratago eguneroko lana da, eta beti ere, ba, hoxe, euskera lehen etxita, ez da?
Bai, 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 bueno, gu azken urtetan hizkuntza teknologietan jarduten dugu, eta, bueno, hizkuntza teknologiak da nolabait hizkuntza, eta hizkuntzekin egiten den, bueno, teknologia hori edo ikerketa lan hori uztartzen dituen alorra.
Mhm. Balduzu sensaziorik, gero jarriko sartuko gira ba, gaurko gai nagusian, alegia, ba Elujarrek itzultzaile automatiko eleaniztuna aurkeztu duela. Ordenagailuan mugikorretan erabili ahalko duguna, bueno, azaroaren 27ko kontua daia, baina oraintxe berrikitan ba 6. hizkuntza bat gehitu zaio horri ingelesa, baina tira, beti ez dakipa euskera dugun moduan dugulako, beti besten atzetik edo jun behar izatearen lan erantzi hori ez dute da somatzen.
Bueno, zakit, askotan konturatzen gea, beste hizkuntzak hau indote, eta saiatuko gea iten, daulako kontuak. Egia da, itzulpen automatikoan arloa justo, beti izan dela, egia, atzetik jungeala iruditu zaigu beti, ba, askotan euskarak badaudelako lako zailtasun berezi bat, ez? Ba, da, hizkuntza berezi bat, forma asko dituen itzakoitza forma asko ditu. Horrek egia da, adibidez, itzulpen automatikoaren kasuan asko komplikatu dizkigula kontuak. Baino, gaur egun egia da, teknologiak aukera eman digula beste urrats bat eman eta kalitatezko emaitza dituen tresna sortzeko, eta ja ez da atzetigoaz, baizik eta aurretigoaz, euskarak ere ikaragarrizko itzultzaile ona dauka.
Hori da. Bueno, ba, sensazio horixe nahi nuen, zurekin partekatu eta betxu. Oso pozgarria da, nola buelta eman dakioken. Ba, gogoz eta ahalez, batzutan ez da gogoa nahikoa, hor, bueno, baliabideak ere behar dira, eta ja, bai, esan liteke, edozeinen parean dagoela, ez da?
Bai, orain arte erabilitako teknikek egia da, ez dutela igual laguntzen euskara bezalako zailtasunak dituen, ba, morfologikoki eta sintaktikoki, ba, nahiko problematika dauka euskarak makina batek ulertzeko edo makina batek hizkuntza hori sortu behar duenean, eta beti ibili gara, eske euskarakin zaila egiten zaigu, eske oso zaila da, eta bueno, orain irutze zait badala, ba, urte betetik ona dagoeneko esan dezakegula, bueno, euskararekin ere beste hizkuntzekin bezala, primeran gabiltza teknologia hauetan. Izan dela, itzulpen automatikoan, edo ahotsaren trataeran, edo bestelakotan, ikaragarrizko urratsak ematen ari gara, eta guztia, entzungo zenuten, adimen artifizialari esker.
Bai. Harrigarria da, eh? Hola, aipatuta.
Bai, guretzat ere harrigarria. Hasi ginen pentsatua, ba, guazen proba batzuk egitera, experimentazio fase bat, ea zer pasatzen den teknika berri hauekin, orain arteko esperientziak erakutsi digulako emaitzak igual ez ziala inonak izaten euskararekin, baina iritsi dan puntua esan dula, bai? Ba, esperimentazio hau guretzat ere baliagarria da, teknika hauek baliagarria dira eta goazen hobetzera.
Bueno, orduan, zorionez, hobetu bide hori ia hartua duera bat, bermatua ere bai, eta orain, bueno, gatozen zenbait gauza konkretu behintzat aipatzera, esaten genuena, itzultzailea.eu hau doan da, ordenagailu eta mugikorretarako, orain arte 5 hizkuntza, ba, euskara, gaztelania, frantsesa, katalana eta galegoa, eta orain ingelesa. Hor, bueno, ba, ezinbesteko urratsa ez da esango nuke itzulpen gintza hontan.
Bai, guretzat, bai, ezinbestekoa, ingelesa azken finean egunero erabiltzen dugun hizkuntza bada, alor batzutan batez ere, eta beti azkenean itzultzaile automatikoak denok erabiltzen ditugu, izan Google-enak edo beste erraldoi hauetako batenak, eta beti gaztelanarekin. Azken finean erakunde handi hoiek ez diete garrantzi bera ematen hizkuntza gutxituei edo hizkuntza txikiagoei, eta orain lortu duguna da, no? Ba, goazen indarra jartzera euskeratik, eleaniztasunera, eta tartean nola ez ingelesa sartu dugu.
Hemen azpian ze erresena ja eskura dugu, alegia aplikazioa jetxe eta edonork erabili ahal izango dugu. Zenbait denborako lana, ausnarketa, zenbait lagunena dago hor horratzean? Inoiz edo gutxitan aipatzen den ikaragarrizkoa bai da, eh?
Oia, noski, hau talde lanean sortutako proiektu bat da, eta ez da, adibidez, ingelesa, badirudi azken hilabetean sortu dugun kontua dela, goendara hilabete eta piku publikatu genduen gure itzultzailea ofizialki, eta orain hilabete eta piku pasata ingelesa sartu dugu. Ola, badirudi, hilabete batean egindako lana dela, baina ez, atzeti datorren lana da, guk ikerketa proiektuak ditugu, itzulpen automatikoaren arloan, eta urteak daramatzago itzultzaile automatikoekin lanean. Orain 10-12 urte, ba genuen lehen itzultzaile automatikoa gaztelanetik euskerara, talde lanean egindakoa, Ixa ikerketa taldearekin batera, EHUko ikerketa taldearekin batera, eta han hasi ginelako ziur aski iritsi gara ona. Orduan ikertzen hasi ginelako iritsi gara ona. Eta sarritan egin dugu, osea, bueno, beraiekin kolaboratzen dugu normalean, beraz, unibertsitateak ere bere partea izango du, hontan ere, eta Elhuyarren gaude ikerketa eta garapenean, ba 12 bat lagun egongo gara, alor ezberdinetan, baina bueno, proiektuak partekatzen ditugu eta denon artean egindako lana da.
Bueno, dudarik ez da, noski, lan hauek ba erakundetatik ere behar dutela sostengua eta ezinbestekoa hori ere, eta gure hizkuntzari ere behar duen tokia emango bazaio gure gizartean da. Eta hemendik kanpo hori somatzen duzue?
No, guk erakundetako laguntza jasotzen dugu, beste hainbat erakundek egiten duten bezala, diru laguntza lehiakorren bidez. Kasu honetan, ba, itzultzaile automatikoa bezalako teknologia aurreratuetan ikertzeko, ba, Eusko Jaurlaritzako industria sailak adibidez, ba, eman izan digu diru laguntzaren bat, proiektu zehatzetarako. Horrez gain, guk adibidez zerbitzua martxan jarri alizateko, bueno, Elhuyar Fundazioa berak duen diru iturritik ere behar izan dugu, nolabait gizarte erantzukizunaren izenean edo, bueno, jasotzen dugu diru hortatik, sozio diren elkarte eta norbanakoen handik jasotako diruaren zati bat ere erabili dugu zultzailea egiteko, eta hori, ikerketarako Eusko Jaurlaritzatik industria sailetik lortzen dugu dirua normalean, eta hori, eta publikatzeko, ba, Elhuyarreko normalean, Elhuyarrekoa. Bueno, kasu honetan, aplikazioa garatzeko, bai, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza ere jaso genuen.
Bai, ze guzti hori, aipatzen duzun guzti hori, esango nuke, lan estra bat dela, alegia, zuek zuen arloan eta jakin dudia bideratzen duzue, ba, guzti ontara, kasu honetan, ba, hizkuntza guzti hauek itzulpen gisa eta edozeinek erabiltzeko moduan jartzea, eta gainera hortarako dirua iaia esango nuke, ez dakit ados zauden erekin, baina eskean ibili beharra. Uf, nekea ere baiala.
Eskatu eta lortu. Ez da gau, bide zuzena. Ez, aipatutako industria zaileko diru laguntza horiek edo dira proiektu zehatzetarako. Hau da, planteatu berduzu proiektu bat, hasi eta buka, ba, nolabait erronka zientifikoa, erronka zientifiko-teknikoa den duena, lantalde batekin, dauzkazu ataza zehat batzuk, osea, proiektu bada, hasi eta buka. Ondarero, proiektu, osea, guri ikerketa proiektu hori lortzen badugu eta laguntza lortzen badugu, egin egiten da, ikerketa proiektu hori, eta hor ikasitakoa erabiltzen dugu produktuak edo zerbitzuak ateratzeko. gero zerbitzu hori ateratzea ere nolabait finantziatu behar da. Da bueno, guk Elhuyarren Elhuyar barruan gauden ez da Elhuyarrek bere sozioen eta dirua badunez, ba hortik saiatzen gara, baina bueno, beti extra bila ibiltzen gara, claro.
Bai, bai. Bueno, ba hori ez litzeke hola izan behar, eh? Horriek beste martxa bat beharko luke, baina tira, behintzat gelditu gaitezen mezu positiboekin, nolabait esateko, eta hementxe dugula. Ja, inork oraindik ere ba ez balu bere telefonoan edo bere ordenagailuan eta jarraitu beharreko pausu ola praktiko batzuk emango dizkiguzu Itziar.
Bai, adibidez, webgunetik erabiltzeko modurik errazena ordenagailura edo tabletera edo sartu.
Bai.
Eta itzultzailea.eus webgunean sarta besterik ez da. Hor, agertzen zaigu pare bat testu kutxa, ezkerreko testu kutxan idatzi. Hautatu ze hizkuntzatara itzuli nahi dugun gure testu hori eta itzuli botoiari eman besterik ez da egin behar.
Eta hala, simple, eh?
Simple. Deskargarako, aplikazioa tabletara edo mugikorrera deskargatzeko, nahikoa da zure mugikorreko dendara sartzea, Apple markakoa den kasuan App Storera eta Android bat baldin bada, Play Storera sartzea eta bertan itzultzailea bilatzea, itzultzailea. Hala. Eta hortik deskargatzea.
Ados. Bueno, hala, horik ere, adibide hui praktiko tasun hoiek ere kontuen hartu beharrekoak dira, hor ditugu. Orain arte zeia bada, naiz eta ingelesa guantxe azken hizkuntza izan den, eia bada hilabete batzuk hor dagoela, eta zer moduzko harrera izan du, jendeak ondo erabiltzen du, beharrezkoa dugu?
Bai, orokorrean, zango nuke harrera oso ona izan dela, jendea erabiltzen ari da, gainera aplikazioak, Androideko aplikazioak eskaintzen du lastermarka moduko bat, eta beste edozein aplikazioetan zaudela ere, testu bat hautatzen baduzu eta kopiatzeko aukera sakatuta, itzultzailera zuzenean joateko aukera ematen dizu mugikorrak berak. Orduan jendea ari da erabiltzen. Guk ikusten duguna da, honek irikitzen digula beste esparru bat edo beste aukera bat erabiltzaileoi, eta da, euskaraz bakarrik idatzita dauden testuak ere, uler ditzakela euskaraz ez dakien batek. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da, ze badirudi itzultzaileak egiten ditugunean, itzultzaile automatikoak, beti gaztelaniatik euskarara itzulpenak egiteko dela. Eta gure ustez hori ere bada, baina euskaraz idatzitako testuak ulertzeko erreminta gisa ere erabili beharko genituzke. Demagun, bidali didate albiste bat euskaraz, nik ez dakit euskaraz, nahikoa duzu itzultzailea instalatuta edukitzea mugikorrean, hori beste hizkuntza batean irakurri ahal izateko, eta inorri beste esplikaziorik eskatu gabe edo ulertzeko bidali dizutena.
Bai.
Uste dugu horren aurrera pauso bat dela.
Dudarik ez da. Bueno, esaten duzunaren arabera, eta bueno, informaziotan irakur daitekenez, itzulpen volumen haundietarako ala ere, Elhuyarrek zerbitzu bereziak ditu. Ez da, ere, dana hor, ala, errex, dena eman da, eta eina dugu. Bada, beste zerbait ere, ala?
Oida, bai, proiektu honek nolabait baditu bi alderdi ez, gizarteari begira jarri dugun zerbitzua, edo nork erabil dezakela itzultzailea testu kutxan idatziz, baina bada haratago doan beste zerbitzu bat, eta azkenean enpresei eta erakundei bideratutako zerbitzu bada. Adibidez, Word dokumentuak edo aurkezpenetarako erabiltzen diren PowerPointak, zenbat aldiz gertatu zaigu, hizkuntza batean egin ditugula eta gero beste hizkuntza batean eskatu dizkigutela. Ba, horiek automatikoki itzultzeko, formatu guztia mantenduta, zerbitzu horiek eskaintza ditugu. Edo bestela, posible da baita norbaitek bere webgunean txertatu nahi izatea gure itzultzailea. Esaterako, euskeraz bakarrik idatziko ditut albisteak, baino botoi bat jarriko dugu, norbaitek ulertzen ez badu botoiari eman eta beste hizkuntza batean irakurri ahal izateko. Horrelako zerbitzuak eskaintzen ditugu bai, neurrikoak eta bezeroen beharretara egokituta.
Bueno, Itziar, ba, honekoxe, izan dezala merezi duen lekua denongan, euskaldun eta ez euskaldunengan, eta bereziki ba hoxe, gure hizkuntza maite hau jarri dezala dagokion tokian noski. Bueno, hortan segitu ezazue beraz, eta hala, txalo egiten duzuen lan handi honengatik ere. Aio, Itziar.
Venga, erarte.
mendez atzera ibili gara, mendez mende etorri eta la ere, euskarak.
Bai, esan nahi nuen merezi duela tornuia honek ere, honek intzak ere.
Bere, berea badu eta betxu nola ari dan. Bueno, ba, hoxe, bere tokia hartzen eta... Eta ze garrantzizkoak diren olako tresna guztiak, batzuk gehiago erabiliko dituzte, beste batzuk baino. Baina bueno, hitzak eta gure hitzak eta euskara esandako gure hitzak, bere tokia eta ederra badutela. Hitzezkoak, paperezkoak, ordenagailu bidezkoak eta Guantxe Celesek esango dizkigunak. Horik dena konzentratzen bai dira, honekin solasean aritzen garenean, baietz, ongi etorri Zeles.
Bai, kaixo, egun on.
Bueno, eta bioi ere aurten urtarrilean lehenengo parte hartzea dezu, eta urte berri hon,
Bai, urte berri hon, ia, astu zaigu, baino bai, ala da.
Hoxe.
Bai, eskerrik asko.
Ia, baditu 22 urtarrilak, baino aurten oraindik ere mikrofono aurrean mentzat, elkarrekin egon gabe ginen da.
Nik iparraldean banuen, apez lagun bat, eta arek urtarrila guzian deneri urteberri hon esaten zien.
Bueno, urteberri hon da urtarrila hon ez dago, ez dago aldea hundirik ereta. Bazpa ez da, inorke ahaztuko balu ere.
Ja, han urteberri ino gehiago, urtatx esaten da.
Urtatx, bai, urteatx, urteaztapena, bai, hala. Bueno, eta ze berri Zeles?
Ba, urte berrin berri.
Urte, bai, ez da.
Berri honak ere,
Berri honak, bai. Behar ditugu, Bestelakoak izan dira frangota. Bueno, gaur ere liburua eta paper formatoan.
Bai,
noski,
gaur ere paper
mai gainean.
Bai, badu jendea, etortzen zaidala, gailu elektronikokin eta mintzaten dit, eske batzutan ezin dut eraman liburua edo gauean aldamenekoari kalte zaiteko, baina ni papera behar dut, papera behar dut.
Gusten, bai.
Eta adine batezko,
Bai, bai, bueno, bai. Gaurre dozenatik gora ekarri ditu,
Eta aparte utzi ditut hemen gehiago,
Bai, bai, batzu,
batzu. Beste pare bat utzi ditut.
Ah, beste batzu, baino tentazio gehiago ematen dute, igual gaurrere.
Danantzako denborek ez
dugu izango. Bai, baina ez gea gaurrere esantoz eskutxik igual jungo, Guk liburutegiko maileguak hementxe bertan egin ditugu pertsonalizatuak iaia.
Atzo Artzailursek artefatuan edo entzun nuen eta zehuntaz mintzatu ziren
minan,
eta hasi da irakurtzen, Zaten ja uste Santosek ja bideratu dola bere eskaerea.
Ederki, ederki.
Ba, bai, minan da ametsa Artzailursek idatzitakoa eta da Ibrahim Baldearen historia. Historia Ibrahim beak kontatzeu. Eta idatzen do Ametsa Artzailurs, eta nahiko gorra. Da migrazio historiak dienak, migrazioak dauzken, ez kalte, baino beharrak, bultzatzen zaituena, ez bere herriaren egoera, zer behar, bultzatzen zaitu, kasu hontan, ez dijo beha bere herrialdetik nahi duelako, ba, dagoen egoera, eta bueno, Europara etorri nahi do, hasten da bere bidaia, berriro bultatu behar izaten do, bere etxera, suposatzen dion guztiarekin, ze horre, bidai hortan, ze tratuk izaten dituzten. Pertsonak, nolait esateko, ze askotan pertsona bezala ez di, erabiliten dituzten.
Hori da. Bai, ahotsa jarri dio nolabait ametxek aipatutako Ibrahimini, ez da? Hori hola esan genezake.
Erresa da irakurtzeko, oso erresa, baina eraberen... Ba,
sakona
eta gordina.
Eta gordina. Hala,
baina, bueno, erresa da, Esan izute, eta ez dauke olako karga, ez dakin nola, desgraztik, hola, ez da, zehazte nola, ez dakin nola esan ez, baina bai, erresa da irakurtzeko. Eta nik uste, eta askotan behar izaten dugula, olako zerbait irakurtzea, konturatzeko gero, zer daukagun.
Bueno, lehengo nere min kontuekin aritu ginen, Iñaki Muruarekin, gai ezberdina zirila tarteko, honek ere, min honek, minan honek min ematen duia ikustearekin bat. Eta barneaz ziur, ba, mintzeko moduko kontuak dituela.
Bai, mina, askotan esaten duzu, obenin eskusi ez banu.
Bai.
Alako zirrarra eginat, Eta hainbeste persona, tranquil, lasai.
Eta ze erresisten ditugun begiak ere, Hala da. Minan, hasteko.
Bai, usteet realitatea, gure zera realitatea goxi hortatik irtetzeko. Behar izaten dugu lan izbenka. Olako zerbait irakurtze.
Segituko deu.
Bai, segituko deu. Karri de, Toti Martínez Lecearena, sorgin belarra. Kasu hontan, ba, toti bertatzen da, ba, bueno, nik uste izan zela hasiera baten hor erdiaroa, sorginkeri kasua, ekordauzkeu liburu pila bat gari hartako, eta kasu hontan ere, eta ba, inkisizioa, eta amasei garren mendea, inkisizioa, eta sorgin kasuak, eta, ba, bueno, pixkata aztertzen do, kasu konkretu batean, txona izena, protagonista da Loredi, eta da, ba, Loredi honen bizitzan zehar, ba, bueno, inkisizioan nola aztertzen ditun garai baten, ba, oi, ba, sorgin belarrak eta belarrakin eta bai, medizina bezala ere biltzen zituztenak eta pixkat ba, nola ikusten usten zuen dana oi sorginkeri ezala, ez?
Ba, bueno, gustatzen okay. Zaio totiri gai hori, ze bai. Ez da lehen aldia, hau bere liburu nahi patzen duela, duena, Katxalin bera ere ontaz dijoa, Katalina Katxalinen historiori, eta, bueno, irakurtzeko, ba, bueno, bere estiloan, errexa da,
bai.
Eta, bueno, berez, oraindik ere gazteleraz idazten du, originalak gazteleraz egiten ditu, eta gero...
Beak euskeraz eta hitz egiten do, eta, bueno, baina uste eta lortu niola, ez zala usartzen bezala idazten, edo.
Bai, bai. Bueno, ba, ala, jatorrizko izenburua Hierba de Brujas bada ere, hemen txeguk eskuartean duguna Zelesek ekarria, ba, sorgin belarra, Toti Martinez del Ezearena. Eta hau ere, benetan, gure herriaren historia oso ikaragarri gordina, eta ez duna aztu behar, batzuk inkisizioaren izenean, besteak Delankre eta Lapurdiko sorginen eiz hori ere hortxe dagoena, eta, bueno, berez...
Eta bertako salatariak.
Ah, bai, bai, horiek gakoa, nik uste dut hor dagoela, eta...
Kasu askotan bai.
Bueno, ai, gaur kontu gordinez hasi gara, baina hala ere gure herriaren errealitate krudelaren ahaztu behar ez ditugun pasartez. Segituko deu.
Bai, segituko deu, hain gauza alaixego. Guain ekarri aurkeztuko izkizuet, ba, pixkate gaztetxoentzako edo beste liburu mota batzu, baina, bueno, denetik, Adibidez, Ramon Saizar Vitoriak, Miren eta romantizismoa. Eta bedai, Miren, maite mintzen da, mutil batetaz, saiz da, eta da marrokiarra. Eta, bueno, maite mintzen da, eta bak, damaztei, emezortzi urte hor. Eta, ematetio bestea, saiz esaten dio jun beharra daukela. Horrasten da poliziar eta arten da, familia investigatzen, ama eran behar behar dola bere herrialdea, eta la, ematetio bestea, desartu ikentzaigu saiz.
Bueno.
Ta, Miren ez egiten da, ba, bueno, hasten da investigatzen, noa jundan, nun bizidan, baino ez daki ezer, eta bueno, hor dijo, historia, hor txutziko deu.
Hori da. Maitasun narratiboa,
vale.
Omen, ez da? Bueno, ala, hortxe, Miren eta erromantizismoa, Ramon Saizar Vitoriarena.
Beste gai desberdina, ez neiz isilduko.
Hori da, ia da ba, ez gehala isilduko.
Ez neiz isilduko, hola esan behar da gaina. Eta kasu hontan da, ba, oi gazten mundua da, eta da bikote baten harremana, baino kasu hontan, ba, mutilek ze joera dauke harreman hortan, ez?
Bai.
Eta pentsatuko dezuen, ez naiz isilduko. Beak uste dizen burue beak esaten dola ere, zer dan.
Ez naiz isilduko. Eta bai. Neska baten ikuspegitik idatzia,
bai,
edo?
Bai, neska baten ikuspegitik, bai, izango zen bikote horren neskaren lagun batek.
Bai.
Kontatzen da, kanpotik behar nola ikusten duen harreman hori.
Laura iduriz, ez da?
Bai,
pertsonaia eta...
Bai.
Bueno, ala, ederra. Manuel J. Rodríguez ekidatzia. Berez, Madrilen jaioa Manuel J. Rodríguez eta itzulpen lanak, ba, Aitor Aranak egin ditu kasu hontan, Ez naiz isilduko. Hau ere, bueno, hor gelditzen da. Beto, sarituare izan da liburu hau, gazte narratibako 18. Alandar saria irabazi zuen.
Hori da. Oain beste bat, hau ja 12 bat urtentzako edo, Koraline. Da Neil Gaiman idatzitakoa eta itzultena dauke Julen Gabiriak egindakoa.
Ba.
Eta kasu hontan gure protagonista Koralinek joten da bizatea etxe batea eta joten da ba atez ate bai etxea ezagutzen. Eta halako baten topatzen da ate bat ez dala ezin dola iriki.
Ta justu xe irekitzeko gogoa da.
Hoixe, ta irekitzen do eta total dala paisaizo bat etxe adosatu esaten de horietakoa, beste etxera. Tan, ba, beste famili bat, beste bizimodu bat, hortxe utziko deu.
Bueno, hau ere, hori da, itzulpen lana da. Eta ondo datorkigu, itzultzaile lanetan burubelarriari diren oiek ere gogora ekartzea. Sekulako lana dau eta askotan, ba, isilean gelditzen den ordutako eta ordutako lana. Orduan, beraz, ba, Zelesek esan bezala, Neil Gaiemek idatzia baldin badu ere, itzulpen lanak Julen Gabiriak egin ditu kasu hontan, Kogalin liburua. Hala.
Hau, da, Eskubeltz taldearen abenturak, Hans Jürgen Press idatzia, eta itzultzaia da Pilar Iparragirre. Eta ekarri dut oso kurioso delako, nire bintzen dela erutzen zat, da, historiak die, historia bitxik da xagusarrena, eta da mare urtetik aurrea. Eta hor dun, hori alde bakoitzean, dauke atal izango, bat izango balitz bezala. Ez? Eta juten da, ba, novela kontatzen, be historia kontatzen, eta beberan, bueno, alde batetik idatzita dago eta bestean irudia daude. Eta juten da deskripzio bat egiten eta adibidez beren esaten da eta nun bilatuko ditu giltzak
bai, dalakoaren.
Dalakoat. Mm-hmm. Eta bueno, zu eta suposatzen da zu beiratu behar dezula nun bilatuko te don giltza, ez? Eta urrengo orrialdean hasten da, ba, alako fulanito bilatu zitun giltzak ez dakinu. Eta jarraitzen do bere historiakin. Eta beran berriro juten da, nolabait pixka behartzen zaitu ere, observazio lan bat egitea. Mm-hmm. Irakurtzea zaratago. Eta, bai. Eta dio, la ipui, lau boiz, ipui motzak dira, eta, eta nora joan zen gizona maletakin, eta zubilatu behar duzu, nu da irudi hortan gizona, bere maletatxokin, eta ernoa, eta bueno, ba, beste, bai. Irakurtzeko beste modu bat. Ere.
Jo, bai, Eskubeltz, Eskubeltz taldearen abenturak. Eta, bueno, itzulpen lan bat da hau ere, euskeraz, ba, Pilar Iparragirreri esker irakurken ezakena.
Bai.
Bueno, mardul dijoa, gure bueno. Eskaintza.
Bueno, guain, ja.
Alare erdian edo gaude bakarrik, ezta?
Bueno, ba, geratzen di beste batzuk ere.
Bueno.
Kasu hontan, umentzako, hasiko gara pixkat, gure familia mila kolore. Ze famili mota ezberdinak daude gaur egun. Ez? Ba, kasu honetan, ekarri dut, ba, gure egongoelan, ba, bikote bat, familia ez daukena, baino, beak, bereiek, onartzen dituzte beste numek, eta. Edo, odeien kasua, bi emakumeek, bikote dira, eta ume bat dute.
Betxu, bai, bai.
Eta orduan, ba, hori da, familia mila kolore.
Mila koloreko familiak.
Bai, 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 ze familia mota desberdina duzkau.
Bai, hoxe.
Eta hori da, gaur egun daukaguna, realitatea.
Mm-hmm. Bueno, hor txautziko dugu?
Etxen, hau, hoxe,
bai.
Ina. Ah. Nire ama Afrikarra, ala, azpititula irakurri, mesedez.
Ina, Neka Bamuso. Eta hau ere Gil Rivière eta Pascal Burgoinek idatzia.
Vale. Eta zergatik ekarri dut alde batetik euskeraz dago.
Ederra argazkia marrazkia, ezakit nola esan behar den, baina.
Bai, eta gero dago alde batetik euskeraz eta gero dago, ezakit beste hizkuntza zer den. Afrika
hizkuntza bai, dago gainera.
Bai. Ordun ni izan dut euskeraz eta zuk esan duzu bai. Beste hizkuntzan. Tauritzen zat oso beretsa dela ere,
bai,
eta marrazkien aldetik ere da ikaragarria da.
Bueno, beste hizkuntza hortan matematika ere ulertzen da,
Ah, bueno.
Matematiki.
Ah, matematiki, baita, vale.
Hori, hortara justu iritsi gintezke. Baina bai, benetan oso hizkuntza grafia aldetik ere bai. Berezia eta merezi duena. Ina, nire ama Afrikarra,
Gehiago bauzke demorea?
Urrengoa hilabeterako utzilearko dugu.
Bai. Utziko ditugu. Izango di gehiago,
Hauk ez dira denboran ere pasatzen.
Ez.
Eta ba, kontu gehiago baditugu. Eta azteko, bukatu aurretik hemen seguran izango den best, itzaldi bat gogora ekarri nahi dugulako. Einauta Agirre etorriko da. Eta, bueno, ba, besteak beste aditu ginen, berarekin berriketan eta elkarrizketatxo bat ere egin genion. Guain, gogoratu ba, gaia zein dan, berak aipatuko digu eta itzaldia bihar arratsaldeko 6:30 dugula hemen seguran denon gelan. Einauta.
Bueno, ba bi bersolari, bata ezaguna eta bestia ezain ezaguna, Manuela Etxarri, hain ezaguna ez dana, eta segurako itxua, Joakin Luzuriaga, ezaguna dana. Eta, bueno, ba, pixkat bi bersolari horiek ekarriko dizkinat, eta bueno, ba, zergatik, ba, andragizunak zirelako, eta biak kantatzen zuelako plazan, eta kuriosua den, baina bat pasaden bersuaren historira, eta bestia ez. Eta orduan, ba, bueno, ba, pixkat nire ikerketan hain itzala, ba, or, topo ininen honekin, eta bueno, ba, argitara ekarri nahi izan duenat, beste. Tengabeni ateratzen nahi nahi zen ondorioa hori den, bersotan emakumeak aritu dirala, guk uste baino gehiago aritu dirala, baino haien oi hartzunik, haien izenik etzaigula iritsi, nola bat ikuste zinak izan du dirala, ez?
Bueno, ba, hoxe, ikuste zinak izan badira ere, guain argitara eta beraien memoria ekarri dezakegu, eta hortarako Einaut Agirregoia lagun, bihar hementxe seguran danon gelan, arratsaldeko 6:30 itzaldia. Bueno, eta beste kontu batzuk ere erabili genituen, eta gaur literaturarekin lotuta eta ondo uztartzen direnez, azken hitza Ernesto Prati emango diogu, izan ere egun hauetan novela beltzaren astea, ari bai dira ospatzen Baztanen. Ernesto Kolaxe, labur bildu zigun horren helburua.
Literatura orokorrean gozatzen dugu aldugun hizkuntza guztietan, baina bereziki euskaraz eta hemengoa eta hemendik sortutakoa da bizkan nabarmendu nahi genuena ekitaldi honekin, ez? Ba, genero beltzak, bueno, erranen dugu, erdal genero beltzak behar bada baztan berriki ezagutu duela, azkeneko urte txo hauetan, baina euskarazko novela beltzeak badu aspaldiko lotura Baztanekin, ez? Eta behar bada hilbeltzaren hasiera hoietan, ba, modu txiki batean edo intuitibo batean, baino fondoan bai zegoen olako asmo bat, ez? Euskarazko literatura aldarrikatzeko asmo xume bat, ez? Badugulako hemen ba, hori ez, lotura bat genero beltzarekin, hor dugu Mariano Izeta, hor dugu, bueno, Baztandik pasatu diren euskarazko novela guzien tramak, eta bar, eta asmo, hasierako asmo hoietan, behar badago, hausnartu dugu gero modu argiago batean denborarekin, ez? Hasierako, hasiera horretan, behar bada modu intuitibo batean erraten duan bezala egin genuen, baina orain distantzian ikusita, ba, hori antzeman daiteke, ez, pizkat, euskarazko literaturaren aldarrikapen txiki bat erdal literaturen gaindosiaren gainetik, ez? Eta hori da, guk argi dugu zein den gure aukera, gure hizkuntza, eta ba, hilbeltzaren funtzionamendua eta eskaintzen dituen ekintza guztiak euskaraz direla eta izan behar direla, ez? Bai, bai.
Bueno, ba, hoxe, hoi ere, ba, novela beltzaren inguruan, eta euskera zer dugun, ba, antxe agerian Baztanen egun hauetan. Bueno, jarraituko genuke, baino, bixi-bixi eritu gara ordu betez, eta denbora bukatu zaigu, zer dut zaizue, datorren hilabeterako itzordua egina uzten badugu.
Santos, ados. Bixi-bixi pasada, ordu, Oi, bai?
Baietz. Ala da, bai. Bueno, ba, mil esker zuei, mil esker Itziarri ere gurekin izan delako, gure gonbidatu hauei, eta Olatzi, hor mikrofonoz bestalde, ba, botoi guztiak bere esku izan direlako. Entzule, baita zuri ere noski, hortxe, bestaldean, senti zaitugulako. Eta datorren astean alaxe nahiko genuke. Aio?
Aio.